Takže dobré dopoledne pro ty z vás, které jsem ještě nepozdravil. A dneska budeme pokračovat v sérii, respektive budeme tímto druhým dílem i tuto sérii končit, která se jmenuje Hlad po Bohu. Minule jsem tady říkal, že jsem kdysi dávno vydával časopis Hlad po Ježíši a vydávali jsme ho ještě s dalšími přáteli 12 let. A pak jsme s vydáváním časopisu skončili, ale ten hlad mi stále zůstal, takže to je úžasné. A bavili jsme se tady minule o tom, že modlitba má jeden takový důležitý rozměr a tím rozměrem je náš osobní vztah s Bohem. Že když se modlíme, takže se něco mezi námi a Bohem děje, že když se modlíme často, takže začínáme rozeznávat ten jeho hlas v těch hlasech, které nám znějí v naší hlavě a jsme schopni slyšet, když on nám něco řekne. To jsem tady možná neřekl minule, ale moje zkušenost je taková, že to jsou jedny z nejlepších okamžiků, když prostě se modlíte a slyšíte, že Bůh vám něco říká nebo porozumíte tomu, co on chce, tak to je něco, co v čemu se v podstatě nic na světě nevyrovná. A to doporučuji, abyste to začali hledat, abyste to chtěli najít, protože myslím si, že není nic lepšího, než když máte vztah s někým, koho máte rádi a kdo má rád vás. Což některé dvojice to pochopili tady, jak sedí, že to opravdu je úžasné, ale máme ještě někoho, koho nevidíme a který nás miluje a chce s námi mít vztah a ten je nade všechny vztahy, které můžeme mít. Ale taky jsme mluvili o tom, že ne vždycky všechny naše modlitby jsou vyslyšeny a že nám to častokrát působí nějaké zklamání nebo otázky a uváděli jsme tady nějaké příklady, proč některé modlitby nejsou vyslyšeny. A pak jsem zpětně si říkal, jestli to nevyznělo moc pesimisticky, že jsem tady uvedl tolik důvodů, proč jsou modlitby nevyslyšeny, abyste si z toho nezapamatovali, že vlastně modlitby v podstatě skoro nikdy nejsou vyslyšeny, ale tak to není, jako modlitby bývají vyslyšeny. A právě nás nejvíc mate, že když ty modlitby jsou někdy vyslyšeny a někdy nejsou a nerozumíme těm důvodům. Ale dneska bych se chtěl podívat na jinou část a to část, že někdy modlitby bývají vyslyšeny a bývají vyslyšeny úplně úžasným způsobem a že mnohdy to způsobí to, že my se v těch modlitbách spojíme. Že už se nemodlíme jenom sami za sebe a za ty lidi v našem okolí, ale že se odvážíme spojit s ostatními. A abychom to vůbec chtěli dělat, tak potřebuje se v našem životě nebo v našem srdci nebo v naší osobnosti něco změnit. A když jsem vlastně začínal to minulé slovo, tak jsem říkal, že moje motivace, proč jsem začal zkoumat nebo proč jsem došel k tomu, že je důležité se modlit a číst si Bibli pravidelně, byla, že jsem začal přemýšlet o tom, proč někteří lidé rostou ve víře a ve zralosti. A minule jsem úplně nevysvětlil, co ta zralost je. A k tomu bych se chtěl dneska vrátit. Každý člověk prochází určitými fázemi ve svém životě a ta první fáze je, že ten člověk je úplně závislý na někom ostatním. Když se malé miminko narodí, tak v podstatě nemá šanci přežít, pokud se o něho někdo nestará. Jsou na světě živočichové, kteří se narodí a rovnou běhají a jsou schopni se o sebe postarat, ale lidé mezi ně nepatří a prostě my se rodíme jako úplně závislí a bez péče rodičů nepřežijeme. Pak, jak to dítě roste, tak už třeba přežije, ale když nemá tu rodičovskou péči, tak strádá. Prostě nerozvíjí se tak dobře, jako by se mohlo rozvíjet, když má někoho, kdo ho miluje. A zároveň v těch okamžicích to dítě je plně zaměřené na sebe. Dítěti nemusíte vysvětlovat, že by mělo myslet na sebe, to na sebe myslí úplně od začátku velice intenzivně. A dokonce tak, že je přesvědčeno o tom, že celý svět je tady pro něj. Všichni, kdo se objeví v místnosti, tak jsou vlastně důležití k tomu, aby jemu zabezpečili ty jeho potřeby, aby se mu plně věnovali. Proto rodiny s jedním dítětem vědí, že nestihnou vůbec nic jiného udělat, než se věnovat tomu jednomu dítěti, protože to vyžaduje plnou jejich plnou pozornost. Pak, když se jim narodí druhé dítě, jak zjistí, že vlastně se ten čas nějak rozdělil a že ty děti si i někdy hrají spolu a tak z toho mají radost, že si třeba pořídí další dítě. Ale pak zase rostou konflikty, takže to někdy to není úplně jako úspora času a nervů. Ale vidíme, že v tom na začátku toho lidského života je plná závislost. Plná závislost a plná soustředěnost na sebe. A pak se stane takové jiné období, kterému v Čechách říkáme puberta. A když se to řekne, tak většině lidí se trochu jako něco někde naježí, protože vědí, že to není hezké slovo nebo nepopisuje to úplně hezké období našeho života, protože tam přicházejí konflikty. A ty konflikty přicházejí proto, že ten člověk dospěje do nějakého stádia nezávislosti. Prostě chce se oddělit od těch rodičů, už nechce, aby oni se o něho starali, protože to je trapný, že jo? Když oni se o něj furt zajímají a furt něco po něm chtějí. A chtějí ho pořád nějak formovat a on přece ví, že už je dospělej a že nepotřebuje vůbec nic. A to je další fáze, přirozená fáze toho, jak lidé fungují, že potřebují se oddělit a potřebují získat nezávislost na těch ostatních a radují se z toho, že mají úspěch, že dosahují nějakých výsledků. Tato část nezávislosti funguje u mnohých lidí i v dospělosti a nikdy se nepřerodí do další fáze zralosti, protože zůstanou u toho, že je důležité zůstat nezávislý na ostatních lidech a zabezpečit si všechny svoje potřeby sám, protože se tím brání třeba zklamání z nějakých vztahů nebo z nějakých věcí. Ale je ještě jedna možnost a ta funguje ve chvíli, kdy vaše zralost dospěje k tomu, že už jste spokojení sami se sebou, že už nepotřebujete ostatní, aby vám doplňovali vaše nebo naplňovali vaše potřeby a naplňovali vaši potřebu jako být někdo nebo vaši hodnotu. A začnete se rozlížet okolo a zjistíte, že ostatní lidé mají potřeby. A když se rozlížíte pořádně, tak zjistíte, že kromě toho, že mají ty potřeby, takže ty problémy jsou častokrát větší, než je možné zvládnout. Že prostě nemáme na to, abychom těm lidem pomohli, anebo že před námi stojí úkoly, třeba i které máme udělat my, ale nezvládneme je udělat samostatně. A tam nastupuje další fáze, které se říká vzájemná závislost. Že člověk pozná, že na to, aby něčeho dosáhl, musí se spojit s těmi ostatními a musí se na nich stát určitým způsobem závislým. A když poznáte někoho, kdo se nebojí být závislým, aby mohl něco dokázat, tak zjistíte, že to je daleko zralejší člověk, než ten, který odmítá veškerou pomoc pro sebe nebo odmítá nabídnout pomoc někomu dalšímu. Takže to jsou takové tři stupně té závislosti nebo té zralosti. A když to takhle řeknu, tak můžeme přemýšlet o tom, kam bychom sami sebe zařadili. Kde jsme ti, kteří vyžadují, aby všechno se točilo okolo nás, anebo jsme ti, kteří nechtějí, aby nikdo do našeho života zasahoval, protože chceme si všechno dělat sami a mít všechno pod kontrolou, anebo jsme dospěli do situace, že chceme pomáhat i těm lidem okolo sebe. A myslím si, že to není úplně takhle jednoznačné, že by ten člověk byl ve všech oblastech plně závislý nebo ve všech oblastech se rozdával pro ostatní, že jsou určité oblasti v našem životě, kde to můžeme mít nastaveno různě a je dobré růst v těch jednotlivých částech svého života. A jednou z těch oblastí je i modlitba. Můžeme zažívat to, že jsme se začali modlit a teďka Bůh udělal všechno, co nám na očích viděl, protože jsme byli malí miminka a prostě modlili jste se za cokoliv a všechno se stalo okamžitě. A pak najednou se stane, že ne všechno se děje okamžitě. A je to hodně podobné taky tomu vztahu mezi rodičem a dítětem. Jako když učíte své malé dítě jezdit na kole, tak nakonec mu to sedlo pustíte a ono jede samo. A ono nechce jet samo, protože má radši tu jistotu, že ho někdo drží, ale pak najednou zjistí, že jede samo, když se ohlídne a pak někdy spadne, protože si přestane věřit, že to může zvládnout. Ale Bůh nás taky někdy takhle pouští samostatně, abychom jeli, aniž nám do toho zasahuje, nebo nechá některé věci, za které se modlíme, jakoby bez odpovědi, protože chce, abychom vyrostli, abychom se stávali samostatnějšími, abychom prostě rostli v nějaké zralosti. A když se dostaneme do té fáze, že vidíme, že je něco potřeba, tak se začneme zajímat o to, co bychom mohli změnit. A někdy možná začnu tak jakoby ze široka, ale chci říct, že někdy v lidských dějinách modlitba stála na začátku úplně obrovských změn, které nikdo předtím nečekal. A my žijeme v České republice, která má poměrně málo obyvatel. Máme poměrně homogenní společnost, jsme bohatý národ, žijeme v prostředí úžasného podnebí, že tady nejsou ani nějaká příšerná vedra, ani kruté zimy, nejsou tady skoro žádná nebezpečná zvířata nebo hmyz, jako všechno máme perfektní, že se nám výborně, že žijeme mnohem lépe než naši prarodiče nebo i naši rodiče, protože jsme na tom velice dobře, žijeme ve svobodné společnosti a přesto mnozí lidé hledí do budoucnosti s pesimismem. Přemýšleli jste někdy o tom, jak je to možné, jako proč jsou lidi takový pesimisti v tom, jak se máme a jak, co očekávají, že se bude dít? Já si myslím, že hlavním důvodem je, že lidi ztratili ty trvalé hodnoty a nemají vlastně smysl života a potom veškeré zprávy, které se na ně valí z médií, které se živí tím, že prodávají negativní zprávy, to je živí nejvíc, tak to distribuují, tak ty způsobí, že ti lidé vidí tu budoucnost pesimisticky a říkají si všechno, se zhoršuje, všechno bude ještě horší, než bylo. Řítí se na nás hordy někde z jiných zemí a přitom tady skoro žádní cizinci nejsou. A prostě ten nějaký obraz funguje takhle. A já jsem přesvědčený o tom, že modlitba může tuto situaci změnit. A chtěl bych ukázat, že byly v historii nebo v dějinách, že byly daleko horší situace, kdy modlitba stála na začátku změn. V Americe v 80. letech 18. století byla situace velice tragická v tom smyslu, že rostla rostlo nebo opilství se šířilo úplně jako epidemie, v noci po ulicích nebylo bezpečno. Církve byly úplně v zdevastovaném stavu, to nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli, ale prostě v roce někdy 1880 a dál byly církve v Americe v takovém stavu, že jejich členové ubývali rychle, než se rodili noví. Mnohé církve přemýšleli o tom, že to úplně zavřou nebo že se spojí s někým, s nějakou jinou denominací, protože prostě neměli lidi. Mnozí pastoři nebo biskupové odcházeli ze služby a nacházeli si civilní zaměstnání, protože vlastně neměli komu sloužit, nikdo tam k ním nechodil. A předseda nejvyššího soudu v Americe napsal takovou věc, že prostě církev zašla tak daleko, že už se nikdy nemůže vrátit. A filozof Voltaire, který žil v té době, ten prohlásil, do 30 let se na křesťanství zapomene. A prognóza byla jasná, vypadalo to, že se to nemůže změnit, ale stala se taková zvláštní věc. Lidé se začali modlit. Církve poznali, že jsou ve špatné situaci a vzniklo takové modlitební hnutí nejdřív ve Spojeném království a potom se to přesunulo i do Ameriky. A začali se scházet. Začali se scházet ti lidé první pondělí v měsíci a začali se modlit. A vznikla taková síť modliteb v celém té oblasti. A celá atmosféra v té zemi se změnila a začaly vznikat misijní společnosti, biblické společnosti. Tadyhle ty modlitby byly na začátku toho, že vlastně někteří lidé začali bojovat za zrušení otroctví v té oblasti Ameriky a Anglie se posunula situace i v tom, že zavedli všeobecné vzdělávání, které v té době taky nefungovalo. A prostě situace se změnila. A já si myslím, že se podobné věci můžou dít i tady. Myslíte si to taky? Možná to na nás působí, jakože to je něco, co je hodně daleko. A já jsem minule zmiňoval, že jsem byl mimo jiné, jak jsem byl v tom Chicagu, tak jsem byl i v New Yorku. A tam jsem se setkal se zajímavým člověkem, který pracuje v misijní organizaci, která se zabývá křesťanskou prací ve městech. A ten mluvil o tom, jak New York se změnil a že na počátku byly modlitby. A jeho přesvědčení bylo úplně evidentní, že ty modlitby změnily všechno. A provázel nás, my jsme navštívili tu organizaci a pak s námi jel potom okolí a ukazoval nám, jak jsou tam různé církve nebo různé náboženské společnosti, jak ten New York je pestrý. A nevím, jak moc o New Yorku něco víte, ale New York je neuvěřitelně kosmopolitní město. Je to v podstatě svět na malém prostoru. A připravil jsem si pro vás jenom takových pár highlightů. Věděli jste, že New York je největší židovské město mimo Izrael? Nebo věděli jste, že New York je jedno z největších muslimských měst mimo islámský svět? New York také obsahuje v jedné své čtvrti jednu z největších komunit Afričanů. New Yorku je obrovská enkláva imigrantů z Číny, známá jako Chinatown. New York City, to znamená to město uprostřed, je velký jako Chicago a Los Angeles dohromady. A ten velký New York s těma s těma satelitama, je větší než Dallas, San Francisco, Atlanta, Seattle, Boston, Phoenix, Minneapolis, Miami a LA dohromady. To je neuvěřitelné. A v New Yorku na začátku nebo v 80. letech minulého století byla situace taková, že prostě kriminalita rostla úplně do neuvěřitelných rozměrů. Na ulicích byly drogy, se šířily a vypadalo to, že není šance to změnit. Ten člověk, se kterým jsem tam mluvil, tak ve své knížce píše, že prostě v jejich sousedství došlo k vraždě, že nějací manželé oslavovali se svým dítětem jeho narozeniny a šli po ulici a prostě připletli se tam nějaký drogově závislí lidé a prostě při té krádeži tu paní zastřelili. A oni jako křesťané, kteří se přistěhovali do New Yorku a chtěli tam začít nějakou práci, začali zvažovat, jestli se neodstěhovat, protože neviděli to místo jako bezpečné pro vychovávání svých dětí. Ale rozhodli se, že se neodstěhují, ale dali se dohromady ještě s jinou misijní organizací a začali organizovat společné modlitby. Začalo to tím, že připravili plán, obeslali nějaké církve se žádostí o připojení a to bylo někdy v roce 88. Očekávali, že se připojí zhruba tak 16 církví a na to první setkání v roce 88 na jaře přišlo 70 církví. Na podzim roku 89 se už modlilo asi 150 tisíc lidí v rámci New Yorku. A přesto všechno kriminalita dál ještě rostla. A církve nedělali jenom to, že se modlili, ale začali pracovat ve svých komunitách, začali budovat nebo pracovat na smíření mezi těmi etnickými skupinami a mezi různými dalšími skupinami, které měly mezi sebou nepřátelství. A také do New Yorku nastoupil v roce 94 starosta Rudy Giuliani, možná jste to jméno slyšeli. To byl takový velmi charismatický člověk, který se obklopil lidmi, kteří měli docela takové inovativní názory na to, jak se dá kriminalita řešit. A v roce 95 ta křivka vražd dostoupila svého vrcholu a jenom v tom New York City, v tom interním městě, došlo v tom roce k 1500 vraždám. Což je pro nás nepředstavitelné číslo. Ale pak ta křivka začala klesat a za 5 let klesla o 40%. Takže to, co Bůh začal dělat skrze to, že nějak ty lidi sjednotil a začali se modlit a začali kromě toho pracovat a do vedení města se dostali správní lidé, tak se ta situace změnila. A ta situace pokračovala dál a dál, až v dnešní době New York je jedno z nejbezpečnějších amerických měst. V těch 80. letech patřil pohledu vražd mezi první dvě města v Americe. Teďka si myslím, že patří mezi z těch velkých měst mezi zase první dvě s nejmenším počtem vražd a vůbec kriminality. Takže to je něco, co mě naplňuje optimismem, že je možné něco změnit. A abychom nemluvili jenom o New Yorku a o vzdálených věcech, tak jsem chtěl říct, že vlastně na to, abychom mohli něco společně změnit, se musíme začít modlit my sami. Protože to nestane tak, že já se vůbec nemodlím a pak najednou se začnu modlit s ostatními. A já, když jsem zjistil sám na sobě, že vlastně s modlitbami nemám úplně dobrou praxi, tak jsem se rozhodl, že to změním a rozhodl jsem se, že nebo zjistil jsem, že sám asi to úplně nezvládnu, tak jsem začal hledat pomoc u ostatních. A dalším takovým impulzem, proč jsem se rozhodl, že se začnu modlit pravidelně, bylo to, že jsem v některých bodech svého života došel na konec a zjistil jsem, že už nejsem schopen to řešit. Jednalo se hlavně o vztahy s dětmi v jejich pubertě a zjistil jsem, že já už nejsem schopen jakoby to někam posunout, že ty vztahy jsou narušené a nejsem schopen s tím nic udělat, protože mě to štve, jaká je ta situace, ale asi nejsem schopný se změnit tak, aby se ty vztahy zlepšily. A i z té druhé strany už to bylo tak vyhrocené, že to nešlo. A tak jsem zjistil, že potřebuji se najít někoho, kdo má podobné problémy a začít se společně modlit. A vím, že v té době jsme se scházeli s pár lidmi, kteří měli děti stejně staré a měli podobné nebo trochu jiné problémy a začali jsme se modlit. A nepamatuju si úplně přesně, jak často jsme se scházeli, ale myslím, že to už tehdy bylo jednou za týden a modlili jsme se. A modlili jsme se vytrvale a zdánlivě se vůbec nic nedělo. A po nějaké době jsem si říkal, že by to chtělo nějak zintenzivnit, tak jsem k těm modlitbám připojil půst. Vybral jsem si den, který mi tak jako v týdnu vyhovuje, kdy jsem schopen se postit a začal jsem se postit pravidelně. A nemůžu říct, že hnedka od toho druhého týdne se něco začalo měnit. Tak modlitby mnohdy nefungují. Ale občas jsme měli takové signály, že někde se něco stalo. A můžu říct, že je to více než 3 roky, co jsme se takhle začali modlit společně. A před možná pár týdny nebo měsíci jsme zjistili, že došlo k průlomu v některých vztazích a že vlastně ty začáteční změny začaly už v té době, kdy my jsme se začínali modlit, ale my jsme se to dozvěděli až po 3 letech. Což je pro mě to úžasné svědectví o tom, že ty modlitby Bůh slyšel už tehdy, ale my jsme to pořád nevěděli, ale modlili jsme se dál. Taky v průběhu času někteří se připojovali, někteří se odpojovali. Bylo období, kdy jsem se scházel jenom s jednotlivci a jedním takovým věrným mým spolumodlitebníkem byl Láďa Zelený a s ním jsme se scházeli minimálně 5 roku. V podstatě nikdo jiný na tu modlitební skupinu nechodil, ale bylo to úžasné v tom, že jsme probírali ty jednotlivé věci a já jsem mohl vidět na jeho životě, jak Bůh mu pomáhá některé věci vyřešit. On se dostal ne vlastní vinou do nějakých dluhů, které podědil po rodičích a potřeboval se z toho dostat a modlili jsme se a viděl jsem, jak se mu daří ty věci splácet, až splatil úplně všechno. Zároveň víte, že Láďa trénuje tenis a že potřebovali sehnat nějaké jiné hřiště, protože na těch původních to nějak nefungovalo. A tak jsme se modlili za to a modlili jsme se intenzivně a ono se to pořád jakoby tak nějak naklánělo, že by to mohlo dopadnout, ale dopadlo to úplně na poslední chvíli, jako jestli to bylo v posledním týdnu, když už měli výpověď a ta organizace, která jim to pronajímala, tak jako jim navrhovala nějaký varianty, jako že by se to nějak zakamuflovalo nebo nějak udělalo, ale Láďa viděl, že to není dobrý způsob, tak jsme vytrvali v modlitbách a on v tom jednání a dopadlo to úplně ideálně, tak jak to dopadnout mohlo. Takže to jsou další svědectví, které já vidím, že prostě Bůh dělá, když se modlíme a když se modlíme vytrvale. A chtěl bych říct, že ještě je jedna věc, která rozhoduje o tom, jestli se ty věci dějí dobře, jako podle té boží vůle, nebo nedějí. A to, jestli skutečně my jsme ochotní se v těch modlitbách spojit. A chtěl bych tady přečíst jedno místo ze skutků apoštolských. Je to, koukám, nám v odkazu vypadla čárka, tak není to skutky 121, ale je to skutky 12. A tam je popisovaná situace, kdy byla církev pronásledovaná. Já bych to chtěl přečíst. V té době král Herodes stáhl ruce, aby ublížil některým z církve. Janova bratra Jakuba zabil mečem. Když viděl, že se to Židům líbí, pokračoval a zmocnil se také Petra. Byly právě dny nekvašených chlebů. Zatkl ho, dal jej do vězení a svěřil ho čtyřem čtveřicím vojáků, aby ho hlídali. Po Velikonocích ho chtěl předvést před lid. Petr byl střežen ve vězení a církev se za něho vytrvale modlila k Bohu. Noc předtím, než jej Herodes poslal předvést, spal Petr mezi svými dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy a stráže před dveřmi hlídali vězení. A hle, pánův anděl se u něho postavil a v celé zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku, vzbudil ho a řekl, rychle staň. A řetězy mu spadly z rukou. A anděl mu řekl, opásej se, obuj si sandály, on tak učinil, i říká mu, obleč si plášť a pojď za mnou. Vyšel za ním, ale nevěděl, že to, co se skrze anděla děje, je skutečné. Myslel si, že má vidění. Prošli přes první i druhou stráž, přišli k železné bráně, která vedla do města. Ta se jim sama od sebe otevřela. I vyšli, prošli jednou ulicí a náhle od něho anděl odstoupil. Petr se zpamatoval a řekl, teď opravdu vím, že pán vyslal svého anděla a vysvobodil mě z Herodovy ruky a ze všeho, co židovský lid očekával. Jo, když si to uvědomil, přišel k domu matky, Marie, matky Jana, zvaného Marek, kde byli mnozí shromáždění a modlili se. Zabouchal na dveře brány a přišla otevřít služka jménem Rodé. Když poznala Petru vlas, radostí ani neotevřela bránu, ale vběhla dovnitř a oznámila, že Petr stojí před branou. Ale oni řekli, blázníš? Ona však tvrdila, je tomu tak? Oni říkali, je to anděl. Ale Petr nepřestával tlouci. Když otevřeli, spatřili ho, byli ohromeni. Pokynuli jim rukou, aby mlčeli a vypravovali jim, jak ho pán vyvedl z vězení. Nakonec řekl, oznamte to Jakubovi a bratřím. Pak vyšel a odebral se na jiné místo. Když nastal den, byl mezi vojáky nemalý rozruch nad tím, co se stalo s Petrem. Herodes ho hledal a nenalezl. Vyslechl stráže a rozkázal je odvést k popravě. Potom se stoupil z Judska do Cezaré a pobýval tam. Takže vidíme, že to je opravdu dramatický příběh, že to není jenom tak, že se vlastně nic nestalo, ale ti vojáci asi nebyli rádi, že se stal zázrak, protože přišli kvůli tomu o život. Ale chtěl bych, abychom si tam všimli dvou věcí. První situace byl zajat Jan, nebo Jakub, bratr Jana, a církev byla úplně nepřipravená, ani se nezačala modlit a on skončil popravený. Ve druhé situaci, když zajali Petra, tak církev už na nic nečekala a začala se modlit. A to bych řekl, že je úplně podstatná část tohoto příběhu, že občas se dějí věci, které jsou špatné a určitě nebyla boží vůle, aby jednoho z těch učedníků popravili, ale církev byla nepřipravená a něco se nestihlo zachránit a Jakub byl popraven. A proto je důležité, abychom my byli připraveni, abychom měli tu svoji praxi, že se modlíme za věci a když se něco začne dít, abychom byli ochotní se spojit s ostatními a modlit se. A vy, kteří jste partnery Elementu, tak víte, že do podobné situace jsme se dostali jako Element, že někteří z vedoucích a i dalších lidí, kteří tady byli jako pilíři, na kterých ta církev nějakým způsobem stála, tak onemocněli vážně a dospěli jsme k závěru, že není možné, abychom očekávali, že se to samo nějak spraví, nebo jenom přihlíželi tomu samospádu, jak to dopadne, ale že se musíme spojit a začít se modlit. A tak jsme vyhlásili modlitební a postní řetězec a probíhá už třetí měsíc a můžu říct, že už v průběhu vidíme nějaké vyslyšené modlitby. Některým se nemoc zlepšila a nebo dostali proplacenou léčbu, která vypadala, že jim pojišťovna neproplatí. Další jakoby náznaky svědectví máme z jiných věcí a já tady nezacházím do podrobností, protože to jsou věci, které nezveřejňujeme, protože jsou pro rodinu Elementu. Ale pokud jste partnery Elementu a ještě jste se do těch modliteb nezapojili, tak vám doporučuji, abyste to udělali, abyste se stali součástí toho, co Bůh chce tady na té zemi dělat i skrze Element. A pokud nejste součástí Elementu, tak to můžete třeba změnit, pokud byste se chtěli modlit, ale můžete se modlit i samostatně. A já bych chtěl říct, že jestli něčeho v životě ohledně modliteb lituju, tak toho, že jsem se nezačal modlit s někým společně dřív. Že jsem mnoho let spoléhal na to, že když je Bůh mocný a když je dobrý, takže ty věci samospádem půjdou k dobrému. A zjistil jsem, že ten svět takhle nefunguje, že prostě ty věci nejdou samospádem k dobrému, že se kazí, že lidé onemocní a neuzdravují se a že prostě tenhle ten svět nefunguje v tom dobrém, ale že se tady děje i spousta špatných věcí. Ale Bůh nás vyzývá k tomu, abychom my společně s ním pracovali na tom, aby se ty věci změnily. Aby se změnily k lepšímu, to znamená, abychom my spolu s Bohem spolupracovali na tom, že ty věci se začnou dít podle toho, jak si je Bůh přeje. A to bych chtěl, aby platilo pro nás všechny, že zažijeme to, že když se modlíme, tak Bůh začíná pracovat a že začíná pracovat v těch věcech, které vidíme, že jsou špatné a že jdou nějakým blbým směrem. Takže uvidíme tam obraty, takové obraty, které jsou třeba úplně nečekané, jako to bylo v New Yorku nebo v Americe někde na začátku, a nebo takové obraty, které jsme mohli zažít už, když jsme se začínali modlit teďka společně. A je úžasné ty věci zažívat, tak bych vás chtěl do toho pozbudit a chtěl bych vám říct, abyste neumdlévali v těch modlitbách, které máme v rámci toho řetězce. Možná někteří z vás jste do toho šli s nadšením, ale trvá to dlouho. Ale chtěl bych říct, že to bude trvat dlouho. A že to možná bude trvat do nekonečna, protože vždycky kolem sebe budeme mít lidi, kteří budou něco potřebovat. A možná se rozšíří naše obzory a přestaneme se modlit jenom za lidi, kteří patří do rodiny Elementu, ale začneme se modlit za uzdravení a proměnu lidských životů i lidí z našeho okolí. Že začneme se modlit za proměnu tohohle toho města, za proměnu našeho národa. Takže před námi jsou úžasné věci a pojďme se do toho pustit společně.